Povstaňme k modlitbě. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Hospodine, svatý Bože, ty jsi tím prvním, kdo nás miloval. Ty jsi tím, kdo nám ukázal, jaká je tvá láska. A ve světle tvé lásky vidíme, jak naše láska je vlastně neláskou, pokud ty sám ji neproměníš. Ty nás dokonale miluješ, takže se na to můžeme spolehnout. Tvá láska je stálá a věrná. A to je něco, o co se pro tvoji lásku snažíme i my, aby i ta naše láska byla stálá, pevná a věrná. Aby v ní byla pravda, ale také, aby v ní byl soucit. Děkujeme za to, že ve svém hledání toho, jak žít v lásce s bližními, že se smíme učit od tvého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme za tvé slovo příběhy evangelií, v němž vidíme, co to je láska. Tak se ji chceme i dnes učit, když budeme číst tvé slovo. A prosíme, aby si nám pro něj otevíral své oči. Děkujeme za to, že podle tvého slibu i dnes je mezi námi Duch Svatý, aby nám otvíral srdce i písmo. Prosíme o tvé požehnání, o to, aby se sklonil k našim milým, kteří jsou nemocní, osamoceni, kteří jsou doma, prosíme za rodiče s dětmi, kteří jsou doma. Prosíme i za ty, kteří mají povinnosti. Věříme, že jsme všichni ve tvé péči a prosíme o tvoji pomoc, ochranu. Amen. Můžete se posadit. Opět dnes nahlédneme do života jednoho z prvních křesťanských sborů, do korinského sboru. Bylo toho docela dost, co musel apoštol Pavel v tomto sboru komentovat a napravovat. Nejenže odpovídal na otázky, které dostal, ale viděl taky některé skutečnosti a některé vážné věci, které potřeboval napravit. Tak to bývá. Harmonický život sboru a harmonický život církve nepřichází sám od sebe. Život z Ducha Svatého. To není něco, co bychom tak nějak hned od začátku uměli, když bychom to tak chtěli umět. A stejně jako se korinští museli učit, co to znamená žít v Boží lásce, žít z Božího ducha, co to znamená budovat společenství církve v lásce a v pravdě, tak to zkrátka nějakou dobu trvalo. A apoštol Pavel byl jejich učitelem nejenom těch 18 měsíců, které pobyl v Korintu, ale potom i dál v dopisech, které jim psal, jak je vidět, tak ani ta relativně dlouhá doba, kterou pobyl v Korintu, nestačila na to, aby po jeho odchodu zůstal v Korintu pevný, stabilní, silný sbor, který nebude mít problémy v tak základních oblastech, s jakými se setkáváme v korinských dopisech. V jistém slova smyslu, když čteme dopisy do korinského sboru, tak bychom mohli být překvapeni, že apoštol Pavel musí formulovat i tak základní zásady života církve, k nímž patří třeba ohled na druhé a láska. Jenže když se podíváme sami na sebe, tak zjistíme, že i my sami potřebujeme čas od času připomenout právě ty nejzákladnější postoje víry. Dnešní pohled do korinského sboru bude poslední v tomto roce, protože nás čeká sváteční doba adventu a Vánoc a chceme se a budeme se věnovat tématům této sváteční doby. Po novém roce se ale ještě v několika, minimálně dvou setkáních k těmto dopisům vrátíme, protože by byla škoda některá živá témata ponechat stranou, pominout je. Patří mezi ně například role žen v bohoslužbě, tak jak ji apoštol Pavel komentuje v první části 11. kapitoly, z níž dnes budeme číst druhou část 11. kapitoly. Já jsem oproti původnímu plánu pro dnešní večer zvolil přece jenom jiný předmět, než jsem zamýšlel původně, a tak dnes společně nahlédneme na korinské slavení večeře Páně. Apoštol Pavel říká znepokojující slova. Nemohu vás pochválit, protože se shromažďujete spíše ke škodě než k užitku. A tak můžeme otevřít první list Korinským 11. kapitolu, v níž budeme číst od 17. verše. Zase ten text je možno rozdělit do několika odstavců. První list Korinským 11. kapitola, budu číst od 17. verše. Ten první odstavec by mohl nést název schizma, tedy rozdělení, jako překážka prospěšnosti shromáždění. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. A teď to vysvětluje. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, doslova ona schizmata. Když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo se osvědčí. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. A tady apoštol Pavel přichází k tomu, co je večeře Páně a co k ní patří. A zmiňuje ustanovení večeře Páně. Říká od 23. verše: Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. A co z toho vyplývá? Apoštol pokračuje. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. A v zápětí apoštol Pavel mluví o důsledcích večeře Páně. Mluví o Boží výchově. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A pak přijde závěrečné, docela jednoduché napomenutí. A tak, bratři moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. tolik čtení z korinského dopisu o tom, jaké byly problémy se slavením večeře Páně v Korintu. Zpívejme 403. píseň. Ježíši, dárce života, píseň 403. Co apoštol Pavel vytýká korinským a to, s čím se setkáváme na stránkách Nového zákona, si opět vyžaduje trochu pohled do širšího kontextu jak tehdejší společnosti, tak i korinského sboru, nakolik se to badatelům povedlo rekonstruovat původní podmínky, abychom přece jenom pochopili, jaká situace v korinském sboru nastala. Svět, ve kterém se pohybujeme, byl tenkrát docela přísně rozdělen na svobodné a otroky, na řeky a barbary, tedy ty, kteří nemluví řecky. Byl rozdělen na židy a pohany, na římské občany a na ty, kdo neměli práva římského občana. Byl to svět mužů na straně jedné, byl to svět žen na straně druhé. A mezi těmito společenskými vrstvami nebo kategoriemi potom byly bariéry. Docela velké bariéry, které se nepřekračovaly. A do tohoto světa, do tohoto striktně rozděleného světa vstoupila církev, církev, která nepřevracela vnější pořádky, ale začala je rozvracet jaksi zevnitř, když domýšlela význam Pána Ježíše Krista pro celý život jednotlivce, když začala domýšlet, co znamená přijmout odpuštění od Pána Ježíše, stát se součástí jeho těla církve, co to znamená pro svobodného, co to znamená pro otroka, co to znamená pro řeka, barbara, žida, pohana, muže anebo ženu. A tak vzniklo úplně nové společenství, v němž nemělo být místo pro žádné společenské bariéry. Vědomí toho, že vlastně všichni, ať už do toho křesťanského shromáždění přišel kdokoliv, že všichni, kdo se setkali s Pánem Bohem, zjistili, že jsou úplně stejně hříšní, úplně stejně zavržení, úplně stejně nemají naději na věčnost. A přece, jak to každý zjistil, tak každý je Bohem milovaný. Každý člověk má naději na vztah s Pánem Bohem díky smrti Pána Ježíše Krista. A právě toto vědomí, to vědomí, že před Pánem Bohem jsme všichni hříšní, všichni stejně zavržení a zároveň nám všem stejně byla prokázána Boží láska. Toto vědomí mělo vytvářet pouto jednoty a lásky. A tak v křesťanském sboru nemělo záležet na tom, jestli je někdo otrok nebo svobodný, žid nebo řek, jestli je někdo chudý anebo bohatý. Před Pánem Bohem jsou totiž všichni chudí a zároveň bohatí. Boží láska, která byla člověku projevena a je nám projevována z pouhé milosti, má plodit naši lásku. A tato láska se projevuje na prvním místě ve společenství církve. Není to její to jediné místo, ona se projevuje potom i dál. Ale tam se projevuje nejprve. A tato láska vylučuje jakoukoliv povýšenost, nadřazenost, opovrhování druhými, vylučuje lhostejnost a vylučuje nezájem. A jestli se u večeře Páně možná nejhmatatelněji dotýkáme Boží lásky, pak právě odsud by měla nejvřeleji plynout naše láska. A kde jinde, než tady by se měla projevit u večeře Páně láska mezi křesťany. A právě tady, na tomto vrcholném místě Boží lásky, tedy z toho lidského pozemského pohledu viděno, v tom možná nejvlastnějším srdci liturgie křesťanské u večeře Páně, tam apoštol Pavel byl svědkem dělení na bohaté a chudé, na pány a otroky. Boží láska nedosáhla k lidem ani u večeře Páně. Jak pak mohla dosáhnout dál mimo kontext večeře Páně v ostatním životě sboru a v ostatním životě uprostřed společnosti? O co tedy šlo konkrétně v korinském sboru? V novozákonní době, vlastně to platí i o společnosti doby Nového zákona, bylo zvykem scházet se ke společnému stolování. Obecně. Lidé se prostě rozhodli a byly příležitosti, kdy se rozhodli, že budou společně stolovat. Každý si vzal své jídlo z domu a teď se někde sešli a tamto svoje jídlo jedli. Tak jsem to zmiňoval, že i místa k těmto společným stolováním byla v pohanských chrámech. Že tam byly dost velké jídelny na to, aby se mohly konat všelijaké slavnosti. Tak se všichni sešli a stolovali. Tyto slavnosti obecně nesly název Eranos. A je nabílední, že co se společnosti týče, řecké společnosti týče, tak se k takovýmto příležitostem vždycky scházeli lidé stejného anebo podobného postavení. A nebo se scházela a rodina, širší rodina. Co si podobného se konalo a bylo součástí bohoslužeb rané křesťanské církve a také to platilo o korinském sboru. Tam se to společné stolování nejmenovalo Eranos, ale Agape, láska. My jsme překládali i léta a bylo to hluboce vryto v tradici tohoto sporu hody lásky. Dnes už jsme tento termín opustili, protože hody lásky, když se řeknou prostřed tohoto světa, tak se člověku vybaví ledacos, jen ne to, co má. Chtělo se tím vyjádřit, že je prostor pro projev boží lásky, která všechny spojuje. A tak se lidé scházeli, společně křesťané se scházeli, stejně jako ve společnosti, každý si vzal z domu své jídlo a společně stolovali a celá tato slavnost potom vrcholila připomínkou Kristovy smrti, tedy Eucharistii, vděčnou připomínkou smrti Pána Ježíše Krista. V korinském sboru se ale tato slavnost agapé stala kamenem úrazu, tento v skutku hod, slavnost, tato večeře. K církvi, tak už to zaznělo několikrát, patřily různé skupiny lidí, co se původu týče, anebo co se sociálního postavení týče. Patřili k této církvi bohatí, kteří nemuseli mnoho pracovat, měli dostatek a tak mohli přijít včas, donesli si dostatek svého jídla a mohli stolovat. Ve sboru byli ovšem i chudí a otroci, kteří museli tvrdě pracovat a často si ani neměli co přinést k jídlu. Pro mnohé z nich byla slavnost agapé slavnost, při které se očekávalo, že se budou dělit společně o jídlo. Tak pro mnohé to byla jediná příležitost v týdnu, kdy se mohli alespoň trochu najíst. To tedy za předpokladu, že se bohatí budou z lásky dělit, z boží lásky, dělit o svůj nadbytek s chudými a tak dají průchod boží lásce směrem ke druhým. Toto umění ale v Korintu vymizelo. Umění podělit se s druhými. Vznikly bariéry, rozdělení na sociální skupiny, možná i duchovní, podle toho, kdo měl jaký duchovní dar. Bohatí hodovali, byli stranou své společnosti. Někteří říkají, že nechtěli mezi sebe pustit, aby se tam sedli právě ti, kteří přišli později a chudší. Nechtěli sedět společně. Své jídlo snědli rychle dřív, než přišli ostatní z práce. A tak to jídlo, které mělo být tím, co pojí dohromady, to, co mělo vytvářet společenství, co byl vlastně jenom jakýsi prostředek k tomu, aby lidé mohli být spolu, tak se proměnilo v to, co rozděluje. Slavnost společenství byla ta tam. Asi vždycky bylo pokušením věřících, a bylo to jedno z úskalých církve, aby se v ní neobjevilo jakési kastovnictví. Vždycky bylo pokušení vnést i do života církve určité žebříčky, tak jak v nich musíme existovat ve svém běžném životě, ve společnosti, v zaměstnání. Tam zkrátka nám nic jiného nezbývá, ale vždycky bylo pokušení přinést si něco takového i do církve. Ano, někteří jsou váženější. A někteří jsou méně vážení. Někteří mají tituly, jiní je nemají. Jenže společenství církve je jiné. V něm platí jiné zásady a jiná pravidla. Tady padají společenské žebříčky. A kde jinde by měly padat, než u stolu Páně? Ten charakter církve, v němž najednou víme, že máme všichni k sobě blízko, že jsme součástí jednoho těla církve, že k sobě bytostně patříme, že si nemůžeme být lhostejní. Tento charakter církve slouží každému. Bohatého a společensky vlivného udržuje v pokoře. Zatímco chudému a společensky méně vlivnému se dostává té cti, které se mu potom ve společnosti nedosahuje. V církvi tam je doma, tam je přijímán, tam je vážen. To je jedno z bohatství církve a z bohatství té rovnosti, která v církvi je. Rovnosti před Pánem Bohem. Apoštol Pavel pověděl Korinským tvrdá, velice tvrdá slova, už hned od začátku. A končí způsobem, u něho si myslím, že bychom neměli odvahu toho tak povědět. On začíná těmi slovy, nemohu vás pochválit, když se shromažďujete spíše ke škodě, než k užitku. Ta shromáždění nejenže nepřinášela užitek, ale on řekne, že dokonce škodí. Nezůstává apoštol jenom u lamentování a pokouší se škodlivou praxi napravit. A začíná, nemůže jinak, než začít zevnitř od toho, co je v jádru večeře páně a jaký to potom má dopad do shromáždění církve. A tak máme před sebou vlastně ustanovení večeře páně. My ta jeho slova apoštolova, čítáváme, taky někdy střídám slova z evangelií nebo slovo s první korinským, i když je to velice podobné, pokud ne úplně totožné, tak používáme tato slova při ustanovení večeře páně. A je dobře si uvědomit, že právě Pavlova slova jsou vlastně nejstarším dokladem toho, jak se slavila večeře páně. Stačí si uvědomit, že listy korinským jsou starší než nejstarší evangelium, tedy Markovo evangelium. Tudíž, kdybychom chtěli, co se dochované literární formy ustanovení večeře páně týče, chtěli citovat to nejstarší, tak se musíme obrátit k listu korinským, k tomuto slovu apoštola Pavla. Apoštol Pavel sám říká, že už to byla tradice, kterou on přijal, která byla v církvi, zvlášť, když potom vidíme, že stejná slova vidíme v evangeliích, že velice přesně se tato tradice předávala, ta určitá liturgická forma. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal ji a řekl, to je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Apoštol Pavel tady ukazuje na to, že večeře páně je připomínkou utrpení pána Ježíše, že při večeři páně máme před sebou Krista a jeho totální pokoření se pro každého člověka. A to je to, co při korinské večeři páně ostře kontrastovalo se sobectvím a možná nevyslovenou, ale přesto praktikovanou pýchou, která se projevila oddělováním od druhých. Apoštol Pavel tady ukazuje, pán Ježíš byl zrazen a jeho tělo bylo vydáno, on se úplně vydal. Jakoby tam korinští měli slyšet ta slova a vy nechcete dát ani kousek toho jídla těm svým chudým spolubratřím, kteří jsou mezi vámi. Jak obrovský kontrast Kristovo sebevydání se na straně jedné a neochota podělit se o to málo, co máme s druhými. Skoro to připomíná evangelijní příběh o nemilosrdném služebníkovi, kterému bylo tolik odpuštěno, tolik přijal, ale on sám potom nebyl ochoten odpustit. V pohledu na trpícího pána Ježíše Krista, který se vydal naprosto zcela, mělo korinským dojít, jak bariérami, které staví, jak znevažují Boží lásku. A tak když apoštol Pavel znovu připomněl jádro večeře páně, že to jádro večeře páně je v připomínce Kristovy oběti a nové smlouvy, tak potom říká, co to znamená a jak se připravit na večeři páně. S jakým postojem k ní přistupovat. Tedy apoštol Pavel řekne, no když jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně. A když zvěstujete smrt páně, dejte si pozor, abyste tento chléb nejedli a nepili nehodně, protože se jinak proviníte proti tělu a krvi páně. A proto zkoumejte každý sám sebe, než ten chleba jíte a z toho kalicha pijete. Protože kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. V tomto dotažení večeře Páně máme vlastně jediné místo, kde se v celém Novém zákoně dovídáme něco víc ohledně večeře Páně, kdy se dovídáme o některých konkrétních postojích, které k ní patří. Tak je potřeba si uvědomit, že to je skutečně zvěstování smrti Páně a že to je něco, co je potřebí zvažovat. Přemýšlet nad tím, co to znamená a uvědomit si, Kristus zemřel a proto já tady jsem. A je potřeba si uvědomit, že je možno se provinit proti tělu a krvi Páně. Kdo jí a pije nehodně, provinuje se proti tělu a krvi Páně. A tak před námi vystává téma nehodné účasti a provinění proti tělu a krvi Páně. A to obojí spolu velice úzce souvisí. Klíčové přitom je potom rozpoznávání těla. Když apoštol řekne, kdo nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sobě odsouzení. O co tady vlastně jde? V dějinách výkladu tohoto místa se bez nějakých větších kontroverzí setkáváme s dvojím rozměrem, který tady církev vždycky spatřovala v tomto Pavlově slově. Tím prvním rozměrem, tím prvním vnímáním je tělo Kristovo, které v němž apoštol Pavel má na mysli skutečně oběť Pána Ježíše Krista. Tedy má tady na mysli správný vztah k Pánu Ježíši. Mohli bychom povědět, že nehodně jí a pije ten, kdo nerozpoznává, co chleba a víno představují. Je to ten, kdo pije bez zbožné úcty a vděčnosti za odpuštění dobyté Kristovou smrtí. Nehodné přijímání je to, které se děje bez lásky, na kterou chléb a víno ukazují a bez ochoty vzít na sebe důsledky, které Boží láska pro můj život má. Tedy ten první předmět zkoumání a rozpoznávání těla Páně se týká mého vztahu k Pánu Ježíši. Pán Ježíš zemřel za mě. A jenom pokud to dokážeme ocenit, pokud jsme to přijali, pokud tomu věříme, pokud na tomto stavíme naději na svůj pozemský život i věčnost, jenom tehdy jsme ti, kdo rozpoznávají, že tady jde v chlebu a vínu o tělo Kristovo, samotného Krista a náš vztah k němu. No a tím druhým rozměrem, který vždycky církev spatřovala v těle Kristově, je církev. Ostatně apoštol Pavel hned v následující kapitole, když bude mluvit o duchovních darech, tak tento obraz hojně užívá. A kontext korinského sboru právě na tento aspekt těla Kristova zřetelně ukazuje. Kdo nerozpoznává, že při přijímání chleba a vína jde také o církev, jde o tělo Kristovo, kterým je církev, ten jí a pije sobě odsouzení. Kdo se provinuje lhostejností, neláskou, či dokonce stavěním bariér uprostřed církve, dotýká se samotného Krista. Jde přece o jeho tělo a to je pak troufalé přijímat chléb a víno. Z hlediska kontextu korinského sboru je nehodné přijímání spojeno právě se sobectvím a přezíravým vztahem k bližním. A to se může projevovat různými způsoby, protože my dnes takové slavnosti, jako měli korinští, nemáme. A tak to někteří badatelé i naznačují, že právě tyto problémy s večeří Páně, kdy šlo vlastně o velkou večeři, která potom končila připomínkou Kristovy smrti, že právě tyto nesrovnalosti vedly k tomu, že potom to slavení Kristovy smrti bylo odděleno od čehokoliv jiného. Večeři páně, ale každopádně nelze vnímat pouze a striktně individualisticky, jako třeba službu církve mému pěstování vztahu s Bohem. Je potřeba rozpoznávat, že u večeře páně vždycky jde o tělo Kristovo, to znamená, jde o můj vztah s Kristem a jde o můj vztah s bližními. Je tady potřeba učinit jednu důležitou poznámku. V celém tom kontextu zkoumání toho, kdo je a kdo není hoden večeře páně. Ta Pavlova fráze, která zapovídá účast u večeře páně z důvodu nehodnosti, nikdy neplatila pro hříšníka, který ví o svém hříchu a nevyznává jej. Chléb a víno je pro hříšníky, kteří vědí o tom, že jsou hříšníky a snaží se s ním bojovat. Kristův stůl nesmí být nikdy pro dokonalé, nikdy nesmí být prezentován jako místo, kam mají přístup jenom dokonalí. Pokání činící hříšník nikdy nesmí být odmítnut. Večeře páně vždycky byla a měla by být otevřena všem, kteří milují Boha a milují bližní. A naopak, nehoden je ten, který nechce vyřešit své vztahy s bližními, kdo se vědomně od nich odděluje, kdo se nad ně povyšuje. Otázku toho, kdo je a kdo není hoden, velice pěkně vykresluje evangelijní příběh o dvou mužích, kteří se šli modlit do chrámu. Evangelista Lukáš v 18. kapitole zaznamenává onen pro mnohé z vás známý příběh o celníkovi a farizeovi. Kdo z nich byl hoden a kdo z nich nebyl hoden? Kdo odešel ospravedlněn a kdo neodešel ospravedlněn? Hoden byl ten, který o sobě tvrdil, že není hoden. To je ten celník, který se tam byl vzadu do prsou a říká, nejsem hoden se před tebou ukázat. A ten samospravedlivý farizeus, ten, který si myslel, že je všechno v pořádku, ten nakonec neodešel ospravedlněn. Tedy kdykoliv budeme číst a budeme naslouchat těm slovům o zkoumání sebe sama, tak je dobře vědět, že tam, kde jsme si vědomi svého hříchu a toužíme potom i vyřešit ty situace, které nejsou jednoduché a jsou důsledkem hříchu, to není překážka večeři páně. Překážka k večeři páně je zatvrzelost vůči Pánu Bohu a zatvrzelost vůči bližním. K večeři páně patří hříšníci, kteří vědí o svém hříchu, vyznávají Boha a touží ho milovat z celého srdce, mysli i síly. A k večeři páně patří ti, kdo milují druhé, a jak někteří k tomu dodávají, a jsou k ním štědří. Apoštol Pavel pak jde dál a celou situaci komentuje slovy o tom, že právě sobectví a stranictví, určité kastovnictví, je dokonce příčinou božích soudů. Když řekne, právě proto je mezi vámi tolik nemocných, slabých a umírajících. To je velice vážné slovo, které slyšeli korinští. Apoštol pak hned zápětí, ale říká, že tyto soudy nemají vést k odsouzení, ale jsou božím výchovným prostředkem k nápravě. Tak měli celou tuto situaci vnímat korinští. Nevím, jestli bychom si mohli dnes dovolit povědět něco takového i dnes při pohledu na křesťanský sbor. Jestli někdy nastane nebo nastala taková situace. Každopádně tento dovětek apoštola Pavla dává celé záležitosti s neřádnou účastí u večeře páně, potažmo při celém shromáždění, velice závažný rozměr. A tak přichází nakonec, už potom jenom stručné, docela technické napomenutí. A tak, bratři moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Jako by apoštol Pavel pověděl, víte, do sboru, do shromáždění se nechodíte najíst především, ale jdete budovat společenství. Jdete do společenství, kde se dělíme z lásky o to, co nám bylo dáno a co bylo dáno také dobru ostatních. A tak, jestli je to pro vás problém, zůstaňte doma, najeste se doma a do shromáždění přijďte pěstovat společenství lásky. Tak tady v tomto závěru potom někteří skutečně vidí jakýsi zárodek oddělení slavnosti agapé a slavnosti eucharistie, tedy specificky připomínky smrti Pána Ježíše Krista a jejího významu. Dopisem apoštola Pavla Korinským se táhne jako červená nit důraz na společenství jednoty. Jak máme před sebou ty jednotlivé obrazy a jednotlivé problémy, velké problémy, tak v nich vidíme do značné míry roztříštěný, nejednotný sbor. Apoštol Pavel se pořád snažil vybudovat v korinském sboru pouto jednoty. V mnoha ohledech a v mnoha oblastech života tohoto sboru. Pro apoštola Pavla je zásadní důraz jednoty společenství v darech, v majetku, v názorech. Nikde nesmějí vznikat bariéry. Ano, mohou být různé skupiny, jak to řekl apoštol Pavel. To můžou, ale nesmí mezi nimi vzniknout bariéry. Musí mezi nimi být rozhovor, musí mezi nimi být vědomí jednoty. A kde jinde, než u večeře Páně? Co narušuje společenství? Vidíme to nejenom v tomto případě u večeře Páně, ale vidíme to vlastně ve všech těch problémech korinského sboru. Sobectví, vlastní sebeprosazování bez ohledu na druhé. Prosazování vlastní svobody, ano, máme ji, a přece je potřebí ji někdy umenšit a mít ohled na druhé. Opakem sobectví a vlastního sebeprosazování, ať už to je otázka jídla, nebo je to otázka duchovních darů, opakem je potom ochota omezit svou svobodu, dát se však s druhým a podělit se s nimi o to, o co se podělit mohu. To je to, k čemu vedl apoštol Pavel. Tak jsem si říkal, kdyby měli v korinském sboru kancionál, který máme my, tak by možná apoštol Pavel dal na závěr zpívat tu píseň, kterou já teď navrhuji, 313. Odpust, že dnes tak jako včera. Píseň 313. tak bych si docela přál, aby tento pohled, toto okénko do života korinského sboru s ohledem na nelásku u večeře páně, aby pro nás byl spíš preventivním slovem. Aby i tento biblický text nám byl určitým varováním, abychom usilovali o lásku, která bude projevována i docela prakticky. Můžeme zůstat sedět v modlitbách, tichých i hlasitých. Kdokoliv z vás se může modlit.
Pane Bože, svatý je dobrý, chválíme tě za to, že jsi nám umožnil mít účast na těle a krvi Pána Ježíše Krista, na jeho životě, že můžeme žít s ním, že můžeme žít s tebou, Pane Bože, že nemusíme být sami, ale že to můžeme žít i pod srdci tebe. Prosíme tě, každý z nás, za odpuštění toho všeho, co by se ti nelíbilo, i toho, o čem nevíme, co jenom snad tušíme. A prosíme tě také o nápravu, o to, abychom se měli čas a ochotu měnit se do té tvé podoby, tak jako jsi řekl, že chceš, abychom byli jako ty, abychom žili jako ty, Kriste. Prosíme tě za ty, kteří jsou mezi námi a mají slabosti, mají neustále vracející se hříchy, aby se vysvobodil, aby si jim dal pastýře, kteří by jim pomohli a poradili jim. Děkujeme ti za dnešní slovo a prosíme tě také za to, aby určitě páni nechodili, kteří tě neznají, kteří nejsou znovu zrození. Amen.
Amen. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty si povoláváš církev, ty si povoláváš různé jednotlivce. Nejsme to my, kdo ji tvoří. Nejsme to my, kdo budou určovat, kdo je její součástí a kdo ne. Náš úkol je žít z tvé lásky a tuto lásku rozdávat všem, mezi které ty nás postavíš. Prosím, aby ty si nám tuto lásku zachoval, aby si tuto lásku k bližním v nás posiloval a dával k nám k ní síly. Prosíme, otevírej nám oči k potřebám druhých, tak abychom se mohli podělit s nimi o to, co je potřeba se podělit. Tak aby tvá láska si nalézala cestu k druhým i skrze nás. Amen. připojím oznámení. Čeká nás sváteční období advent. Před námi je první adventní neděle, kdy v dopoledním shromáždění budeme slavit večeři páně a bude pokřtěn bratr Tomáš Formánek. V letošním adventu, ten letošní advent a jeho neděle, zvláště pak zvěstování, budou mít tu charakteristiku, že každou neděli budete mít možnost uslyšet vlastně dvě kratší kázání. Vždycky budeme sloužit dva. Víc se dozvíte v neděli. V neděli tedy bude sloužit sestra Mária Uhlíková spolu se mnou. Při večírku, teď v neděli, první adventní neděli, budeme mít možnost nahlédnout do života dorostu, nejenom do letních táborů, ale také do toho, jak dorost žije. Příští středu, 5. prosince, při biblické hodině, budeme se zabývat opět Biblí. Tématem příští biblické hodiny bude otázka důvěryhodnosti Bible. Nakolik je anebo není spolehlivé její svědectví? Shromáždění začíná tradičně v 19 hodin. Ode dneška si můžete vy, kdo jste si objednali publikaci o Alojzovi Adlofovi a společné čtení na rok 2013, to první za 150 korun, druhé za 90, tak si můžete vyzvednout u sestry Naděje Veselé, a to nejenom po shromáždění, ale v podstatě kdykoliv, leč po dohodě. A ještě jedna tiskovina od příští neděle, tedy od této první adventní neděle. Vy, kteří jste objednatelé časopisu Brána, tak prosím, vyhledejte sestru Mirku Broklovou s 410 korunami předplatného za rok. Myslím, že vám bude velice vděčná, pokud vám nebude muset vracet, tedy pokud budete mít přesnou částku. A k Bráně snad ještě tolik, že pokud neodebíráte časopis Brána, jakože si snad myslím, že žádný člen tady není, kdo ji neodebírá, tak vám ji doporučuji. Velice, velice dobrý časopis, který se snaží předkládat dobrá témata. Tak uvažujte, kdo ještě neodebíráte časopis Brána, ještě pořád je možno se přihlásit. Jsme všichni zváni do našich shromáždění. Na závěr budeme zpívat píseň 334. Ty králi věků důstojný. Píseň 334. Žehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.